Merhaba, attini program Erdi Çerkaflı Üniversite Narta Train. Flerbanovsta, Valenovsinar, repetizioni Narta Cuma, Flerbata, Valenovsinar. Ina Colin Fitz, Erdi Çerkaflı Üniversite, fejn nitkelmu ma' bosta esponenti, letturi, studenti, professuri, nis li qed jagħmlu riċerka importanti hawnhekk fl-Università. Minn ġdid illum, għandi miegħi lil Wilfred Kennelly mill-RIDT, Research Innovation and Development Trust, illi tuħossib illi tiġbor fondi biex issir ir-riċerka hawnhekk fl-università. Però ssir riċerka ġifieri li mhux bil-fors tkun irċevit fondi mill-RIDT, il-fondi jaslu wkoll mill-Gvern, jaslu wkoll mill-Unjoni Ewropea, jaslu wkoll mill-industrija, mhux bil-fors tkun involuta l-RIDT, però llum għandna riċerka oħra, se nitkellmu dwar riċerka oħra illi fil-fatt kien hemm l-RIDT involuta fiha u ħalli f'idej Wilfred biex jintroduċi il-riċerka u l-personalità li se nitkellmu magħha llum.
Nsellem is-semija kollha iva, il-ġimgħa l-oħra tkellimna b'mod ġenerali. Illum ħan nitkellmu fuq proġett ta' riċerka li qed jiġi finanzjat mill-komunità tru l-RIDT u għalhekk neżistu aħna biex nħajru donors. Issa ikunux kumpanniji, ikunux NGOs, ikunux individwi biex jinvestu fir-riċerka fl-università. U l-lum għanna proġett interessanti. Ħafna magħna għanna l-professur Aleksej Dingli mid-Dipartiment tal-Intelligenza Artificiali fl-Università ta' Malta. Ovvjament ħajkellimna u dwar il-proġett. Imma dan il-proġett huwa interessantissimu, qed jiġi finanzjat mill-Fundazzjoni Vodafone.
U grant ta' fond ammont ta' flus sabiħa u koll ġifieri.
Ammont ta' 113,000 euro. U dan il-proġett irid iwassal biex joffri soluzzjoni, biex joffri terapija, biex joffri mod kif nistgħu nagħmlu l-ħajja ta' settur tal-popolazzjoni aħjar. Minix qed nidħol fid-dettall l-apposta ħalli nħalli lill-professur Dingli issa minister qudiem nibdew nsejħu lu Aleksej.
Iva, tajjeb.
Ħalli jedin nara xejn aktar fuq il-proġett.
Tajjeb, Aleksej, f'pajjiżna xi kultant anke l-intelligenza normali, mhux artifiċjali, tkun nara daqsxejn iqsa. Issa imma aħna llum ħalli tkellmu dwar l-intelligenza artifiċjali tarġa' ġifieri li hawn dipartiment sħiħ iddedikat lilha hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kif għandu jkun għaliex huwa studju importanti ħafna madwar id-dinja kollha, mhux veru, it's the future huwa l-futur. Allora, inti tmexxi dan id-dipartiment ta'
l-Turġo Dipartiment jiena.
L-Tur, alright, Dipartiment ta' intelligenza artificiali fih dan il-fakultà
tal-informatika.
Tajjeb. U l-proġett li ħad tkellimna dwaru li qed tagħmel riċerka fejn jismu Morpheus.
Morpheus,
li għandu daqsxejn elementi isu tal-film dawk il-films ta' x'isimhom Matrix.
Jistgħu nqos bina, ġifieri tinsiex aħna li nqasjew nitkellem għalija ta' inħobb ħafna nara science fiction għax imbagħad ngħid x'nista' nagħmel jiena permezz tal-AI. Ġifieri hemmhekk nuħu ħafna mill-ispirazzjonijiet tiegħi.
Ġifieri science fiction jispirak biex inti tagħmel ir-riċerka biex toħloq dak li naraw suppost ħajkollna fil-futur.
Hekk għax inti science fiction jagħmluha mingħajr ir-riċerka, mbagħad aħna nimlew dik it-toqba.
Aleksej, qabel ma ngħaddu għall-proġett, tiġ forsi tispjegalna ftit biex is-semija jkunu jafu daqsxejn aħjar, meta ngħidu intelligenza artificiali. X'qegħdin nifhem, x'qegħdin nifhmu?
All right, mela, domanda tajba għaliex sfortunatament għalkemm ħafna nies ikunu semgħuha, però ftit verament jifhmu x'inhi l-intelligenza artificiali. Mela l-onnet il-kelma minnha nifisha jew l-frażi minnha nifisha magħmula minn ġewġ kelmiet, intelligenza u artifiċjali tajjeb. Issa artifiċjali sempliċi ħafna ġifieri tfisser magħmula mill-bniedem, magħmula fil-laboratorju, tajjeb. Kellu x'qasam intelligenza jagħna iktar diffiċli ġifieri fir-realtà m'għandniex definizzjoni waħda ta' x'inhi intelligenza, però aħna bħala bnedmin kapaċi narfu għall-intelligenza. Ġifieri jekk jiena nara kelb jagħmel xi trick forsi ngħid illa kemm intelligenti dak il-kelb, tajjeb. Mela aħna bħala bnedmin narfu dik l-intelligenza u mbagħad nippruvaw napplikawha jew nagħmluha permezz tal-computer. Issa ħafna drabi l-iktar l-inġuspirati minnhom huma l-bnedmin stess għax huma l-iktar entitajiet intelligenti li nafu bihom. Però mhux biss, nispiraw ruħna ħafna wkoll min-natura, pereżempju l-insetti, dawk li jidhulhom is-social insects bħal mhumma n-naħal pereżempju, daw jikkoordinaw il-beehive tagħhom, jikkrew strutturi inkredibbli. Mela aħna wkoll nitgħallmu minn kif daw l-insetti jew anke annimali oħra kapaċi jagħmlu daw l-ġubijiet, ovvjament għax hemm elementi ta' intelligenza.
Anka meta osservajna l-annimali u krejajna mhux neċessarjament issa intelligenza artifiċjali, ma krejajna vetturi, krejajna apparati, krejajna modelli li għenuna fil-teknoloġija. Inti mortu hawnhekk mortu oltre minn dik. Għax meta naraw pereżempju l-apparat, il-vetturi l-kbar li ħafru t-toqob fit-toroq, tinduna li huma immodellati fuq movimenti ta' ċerti animali.
Iva,
meta naraw il-caterpillar, per eżempju, imma kif jimxi. Però dik hija mekkanika. Intom mortu.
Aħna iktar nifokaw fuq is-software ħanajtek, jiġifieri il-programm biex nifhmu kif jaħdem minn wara. Tajjeb, u forsi nallaċċa li attenti ma li qal Colin l-ewwel fuq il-kwestjoni tal-intelligenza. Tajjeb, dal-aħħar qed ikun hemm ħafna qaf għax tħabbret li ħad tiġi f'Malta l-ewwel karozza li ssuq waħedha. Dawk li jgħidulhom self-driving cars. U wieħed mill-post tiegħi fuq Facebook kien hemm min qal li aħjar l-ewwel nirranġaw il-drivers li għandna Malta biex ma nġibu daw il-karozzi.
L-intelligenza tal-bniedem.
Però hija realtà. Ġifieri li barra Malta ġiġa teżisti u naħseb li f'daw snin li ġejjin ħad kompli tikber.
Eżatt, iva. Ġifieri qed jekk qed nifhmu l-artificial intelligence huwa li intom issibu mod kif computer, aħna drajna spisawa, computer jagħmel biss dak li tgħidlu li jagħmel. Imma issa osanna fi stat fejn qed jinħoloq l-artificial intelligence fejn qed tagħtu l-informazzjoni biżejjed lill-computer biex jista' jibda jiddeċidi hu x'isir f'ċertu moment. Skont imma dejjem skont x'informazzjoni tajtu.
Dejjem dik, eżatt.
Mhux iġveri jibda jitkellem, computer jirrispondi.
Ara, Colin, issu kif attenti, aħna nippruvaw jekk hemm xi ħaġa li kapaċi jagħmel il-bniedem nippruvaw nagħmluha fuq il-computer. Forsi jitkellem, jiddeċiedi kif attenti jippjana tajjeb. Issa l-AI però jmur pass oltre. Jiġifieri mhux sempliċement jiena tajtu l-instructions waqt l-usma mmur mill-belt sa naxxara l-argument u marli tajjeb, imma jkun qed jieħu ħafna deċiżjonijiet għax inti tinsiex hija xi ħaġa komplessa.
Self-driving car.
Eżatt, tuqasam li xi ħadd x'nagħmel, tajjeb irrid nieqaf mhux jotlu.
Imma mhux joqgħod isaqsik.
Mhux joqgħod isaqsik, jieħu deċiżjoni hu.
Biex jieqaf.
U s-saħħa tal-AI tmur meta inti nilħu dik ngħidulha generalization x'jiġifieri, għax aħna jiena lill-karozza ma nistax nellimha kollox dak kollox li tista' tiltaqa' magħha tul il-perjodu ta' ħajjita, tajjeb. Allura huma permezz ta' dak ngħidulu l-learning it-tagħlim li nagħmluhom imorru oltre biex anke jikkaverjaw daw l-elementi li laqas biss inkunu ħsibna fuqhom. Ġifieri pereżempju driving car interessanti ħafna dawl karozzi li suq waħedhom li hemm illum tajjeb għandhom esperjenza ta' sewqan ta' 60 sena sewqan. Ġimmaġina li għadded minn impossibbli, forsi jiena f'ħajti nagħmel 3 snin, 4 snin insuq straight, imma dawl karozzi minħabba li amalgamaw ukoll l-esperjenza ta' karozzi oħra, s'issa telgħu sa 60 sena ta' sewqan straight.
Iġvili qed tgħidu li hekk karozza sewwa li inti programmajta għal ħafna kull ma tista' taħseb li jista' jiġri. Imma tintaqa' ma' xi ħaġa oħra, pereżempju inti programmajta biex tagħmel jekk jaqsamlek tifel jew tifla jew kelb. Imma mbagħad jaqsmilha qattus. il-ħin tassorbi dik l-informazzjoni u tiddeċidi x'għandha tagħmel ukoll. Issa tkabbar l-esperjenza tagħha għal darba oħra u taqsam dik l-informazzjoni mal-computers fil-karozzi l-oħra. Imma dan jista' jwassal ukoll, jiġifieri daw tant jibdew jitgħalmu li mbagħad eventwalment isiru aħjar minnha l-bnedmin u dik hija l-biża'.
Inti tinsiex l-onet ħanajtek. Tibżaw xtajjeb, ġifiri. Pero, eħe, ġifiri, daw dej improve, u ġifiri, fċertu kazzijiet, ġiġaw maħjar mil-bnedmin, jinnaf il-kas famus tal-ċempion tal-ċessu, nafu li huwa kompjuter, u li Deep Blue, li kien rebaħ il-Gary Kasparov. Tajjeb, illum hemm lob iktar, jinnaf il-loba tal-Go, li ċempion huwa wkoll kompjuter, propju ftit snin ilu. Ġifiri, il-kompjuters qed javvanzaw b'rata maġla. Jinnaħseb l-importanti li we keep the human in the loop, tajjeb, ġifiri, il-persuna għandu jibqa' l-aħħar fejn nagħmlu għadha, mhux qed nagħmlu biex taf inti l-firms ta' Terminator jisiru realtà jieħdu over id-dinja, li qed nagħmluha biex proprju daw il-magni jservu lill-bnedmin għall-aħjar.
Huwa il-pass li biss għall-umanità bażikament, I mean kellha ma nimxux il-qudiem. Plus dawn qed isolvu ħafna mistoqsijiet u ħafna equations u hekk biex kif qed tgħid inti jagħtuna l-opportunità li nkomplu nesploraw taħt il-baħar fl-ispazju, eċetera. Affarijiet li l-bniedem il-moħħ ma jwassalx.
Fil-fat kollin, ġifiri anka nallaċċa ma li għadna l-ewwel, ġifiri kif għatlek, jiena vera nħobb nara science fiction, ġifiri nipprova nagħmlu tajjeb, imma mbagħad dejjem ngħid immisma di kif satejn il dak li jkun. Tajjeb ġifieri kif ix-xogħol tiegħi ħajjin ħajjimpatta l-ħajja tan-nies. U forsi hawnhekk wassalna wkoll għall-proġett fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb il-proġett jismu Morpheus, kif qatt tajjeb int, Morpheus l-idea ġejja he's the god of dreams, tajjeb ġifieri jgħinek fil-ħolm tiegħek.
Tażmir Griegi u
xi. Eżatt, eżatt, eżatt. U però hi akronim ukoll tal-proġett. U l-idea kienet propju ħolma li kelli propja ġietni meta kont l-Amerika, ġifieri kont qed nippreżenta paper l-Amerika. Ġewwa Stanford u dik kienet fuq proġetti ħor interessanti ħafna fuq l-awtiżmu fejn għamilna esperjenza tal-virtual reality biex dak li jkun jista' jesperjenza tifel bl-awtiżmu minn xi xjaddi matul il-ġurnata. It was a very powerful experience, ġifieri kellna nies sadik kull 5 minuti ma kellna nies li spiċċaw jikbu ma setgħux ikompluha.
Jiġifieri minn kienet isegwi dan l-esperiment seta' jesperjenza u
eżatt.
Kif jesperjenza d-dinja tifel bl-awtiżmu?
Wow! Uħħaġa ta' kollin liktar li kienu emozjonanti kienu l-parents. Saħna sibna li taf inti persuna li qed jgħix ma' persuna oħra bl-awtiżmu isu jaf l-affarijiet, imma kienet l-ewwel darba li bidlu l-perspettiva tagħhom u bdew jaraw mill-għajnejn it-tifel. Allura it was a very emotional experience. U dik kelli opportunità u preżentajta meta kont konferenza ġewwa Stanford u hemmhekk preżentaw ukoll paper għaliex hemmhekk kienu qed jaħdmu ħafna mal-medical school ta' Stanford, preżentaw paper ta' kif inti tuża l-virtual reality biex niftehmu l-virtual reality isom nuċċalijiet poġġihom fuq għajnejk u inti jsek tidħol ġo dinja oħra, tajjeb. Kif inti tuża dal-virtual reality ma' tfal li għaddejjin minn xi forma ta' uġieħ. Per eżempju, minnhom kien dat-tifel li sfortunatament kien ġoħru għaw ġonar, inħaraq, allura kull jum in-ners isir ridu jbidlu l-faxex. Ovvjament, tikkawżalu ħafna uġieħ dat-tifel. Permezz tal-virtual reality, meta daw libsuh fil-maskla, u beda jilab din l-loba, issa loba ta' tfal bil-penguins u fin-North Pole, insomma, South Pole għandsin penguins, tajjeb. U meta jilab din l-loba, għandek għandek l-environment ta' xi ħaġa kiesħa. Tajjeb ma nitilħruq li qed ibidlulu l-faxex mhux qed jinduna bihom. Plus li di twassalhom għal dik li jgħidu la distraction therapy. Jiġifieri moħħok mhux ifukat fuq sorry, mhux ifukat fuq il-ħruq li qed ħoss dak il-ħin meta qed ibidlu lek il-garżi, imma qiegħed ifukat fuq il-logħba. U permezz hekk allura l-livell tal-uġieħ jonqos ħafna. Dak fil-fatt minn din logħba partikolari sabu li naqsu l-uġieħ b'5%.
Wow.
Tajjeb, issa having said that nixtieq nagħmlu ċara li mhux qed infejqu u l-ħatta jieb aħna, ġifiri maħnix tobba, pero permezz distraction tejnek biex inti tifoka fuq
il-proċess.
U mbagħad minn hemmhekk ġietni idea oħra u qed tisma' qed nistgħu mmorru oltre minn din il-50% aħna U li għamilna, użajna l-istess ideja, ta' jekk konċett li kienu jużaw huma. Però żidna wkoll dawk li jgħidulhom il-biosensors. Jiġifieri, biosensors huma apparat żgħir, tajjeb, li inti jaqralek affarijiet tipu l-heartbeat ġi qalbek kemm itħabbad, forsi t-temperatura ta' ġismek, tajjeb, jiġifieri informazzjoni fuq ġismek, tajjeb. U dan qed nagħmluh permezz tal-smartwatch, illum taf inti ħafna nies għandhom l-smartwatch, jiġifieri sempliċement taqra minn hemmhekk. Mela x'qed nagħmlu? Krejajna logħba issa għat-tapposta għal din l-inizjattiva tajjeb u allaċċejni wkoll ma' din l-informazzjoni li tinġibu fuq il-persuna li tilha fil-logħba. Mela inti issa waqt li tilha fil-logħba, tajjeb il-logħba mhi statika, jiġifieri qed tilha b'dak li tittik il-logħba, imma immaġina inti ddejjaq waqt il-logħba, tajjeb, mela aħna ħan indunaw li inti ddejjaq, tajjeb, dak il-ħin, u nbidlu l-logħba biex nagħmluha aktar eċitanti.
Wah, inkredibbli.
Qed tinduna li inti ddejjaq. Għax rifletta fil-taħbit tal-qalb, forsi t-tjere, temperatura t-tjere,
eżatt.
Jemmek tella jtu livelliħor.
Eżatt. U l-istess bil-kontra. Jek forsi u aktar eċitat, għaw eċitat iż-żejjed, fimt, naqsu għana għara biex dana. Aħna fil-fat, wahda mill affarijiet li nistudja, hija game AI, jġifieri kif tuża l-intelligenza artificiali fil-lob. Tajjeb, u inti fil-lob biex dak li jkun jibqa' engaged, kif attenti tajjeb. Tipprova żomm mhux imkien fin-nofs dik li ngħidu l-flow. Issa biex kulħadd jifhimni l-flow hija dik il-ħaġa li inti vera tħobb tagħmel. Jiena f'immaġina jiena nħobb l-gardening, mela jiena nħobb noqgħod nilab mal-pjanti u nsaqqihom u affarijiet hekk. X'jiġri wara li tkun qed tagħmel xi ħaġa li tħobb, jgħaddu xi satej u laqas tinduna li għaddew satej. Tajjeb biex il-prinċipju huwa eżatt l-istess bħal dak.
U qed tfakkarni f'xi ħaġa, Alexej, meta ħadni lura meta kont tifel jien. U taf kif bħal kull tifel u tifla oħra ġieli tkun ma tiflaħx ġieli għandek uġieħ tad-darsa u ġieħ budnejk. U niftaħar l-ommi tgħid li taqbad ktiebu għal jiena rasek.
Għal
jiena rasek. Però sa ktieb se tattini, se taċċettini Pfizer bil-virtual reality. Bidda naqbadna l-kunċett ta' għal jiena rasek. U ħadtuh f'livelli għol jiena ħafna.
F'livelli għol jiena ħafna. Ella li xal forsi minn mhux meħtla tal-virtual reality, inti tkun dak li jgħidu total immersion. Mela inti meta tħares madwarek qed tarak f'dinja oħra anke warajk u fuqek u taħtek, tajjeb iġifieri inti laqqas kważi tinduna li għadek fid-dinja. Realitana, ġifieri ħadni kif dik id-dinja virtwali.
Ġifieri mhux affarijiet tal-films daw verament jeżistu daw helmets u dan
jeżistu.
Lax il-maġġor se dan nisna semma esperjenza wiex.
Le. U
taħseb forsi qed jiseġġeraw tara fuq xi programm televiżivi hekk. It really is li jisek il-bist u tħalġu din oħra.
Eħe, eżatt. Le, it works, ġifieri and it's very powerful, ġifieri inna forsi naħdek lura għal proġett li kellna tal-awtiżmu sibna li anke wara li n-nies użaw il-VR, tajjeb, b'xi mod il-wiring ta' moħħhom inbidel ukoll. Għax kellhom iktar empathy lejn tfal bl-autizmu, għax aħna minna surveys qabel u wara. U deret li dik l-esperjenza għalkemm qasira effettwatom jiġifieri b'mod qawwi. Jiġifieri l-VR it's very powerful, għadna qed nistudjaw ovvjament, għad hemm il-limitazzjonijiet għax trid tista' tuża 15 minuti mhux iktar minn hekk tajjeb, imma it's a very powerful experience. U fil-fatt issa bdejna wkoll nagħmlu l-esperimenti. U mill-esperimenti sibna li l-approach tagħna, jiġifieri dan li juża l-biosensors. L-informazzjoni tal-qalb u hekk, tajjeb, irna xinna nżidu t-tolleranza lejn l-ġieħ b'25% iktar minn dawk li ġabu ħaddieħor barra minn Malta. Ġifieri huwa żmien eċitanti ħafna ħanajdlek għax nemmnu li nistgħu nagħmlu ħafna ġid biha din il-ħaġa.
Definitivament, u l-fejn kont
kont ħassik issa ok, il-proġett fiex wasal u x'alla nistennew fit-tmiem il-proġett. Ġifieri ħajkolna prodott?
Le, xed, biex najt li semmija, forsi għadu minn inaqat maħna, issa nitkellmu ma' l-professur Alexej Dingli dwar dan il-departiment ta' l-intelligenza artificiali, il-proġett Morpheus li huwa wkoll finanzjat grazzi għall-RIDT mill-Vodafone Foundation grant dal-proġett ta' riċerka li tisir hawnhekk fl-Università ta' Malta.
Tajjeb kollin, u kif kont qed insaqsi lill-Alexej, fiex wasaltu dan il-proġett u se naraw fit-tmiem tiegħu ħajkun imbidel xi ħaġa, ħajkolna xi ħaġa ġdida, ħajkolna prototipu. xinja situazzjoni?
Alright, mela forsi kjerifika għazajra kollin, għax kif nafu l-Vodafone, nista ma donġ Vodafone saru l-Epic.
I see, of course, indeed.
Issa apparentement ħassir l-Epic Foundation for Good. Teknikament il-shift jajna.
Nsemmulhom, niskużawlhom, eżattament, imma għal-ħafna snin kienet magħrufa dak l-isem, ġieri, però hija l-istess kumpanija, nsemmulhom nirringrazzjaw.
Mela, biex nirrispondi lilek, Wilfred, mela bħalissa dejjem l-evaluation, ġieri qed naraw isma' kemm qed ikun effettiv. Kif għad s'issa l-indikazzjonijiet huma li hu effettiv 25% iktar minn dak li hemm. Però we're trying to go further. U dal-aħħar ukoll għamilna kuntatt ma' Dr. Marilyn Qasa, li hija esperta wkoll fuq pain, fuq l-uġieħ, tajjeb, u qed nagħmlu xi riċerka flimkien ukoll biex naħduha anke oltre, ġifieri xi ħaġa li qed nippruvaw nagħmlu bħalissa hija li nippruvaw din l-esperjenza issa ġewwa l-magna li jgħidula l-FMRI. Għalfej, għax l-idea tagħna issa nistgħu nkejlu x'ikun għaddej fil-moħħ waqt li inti qed tuża din il-magna. Ġifieri xi ħaġa interessantissima tajjeb. Però dak issa biħtar riċerka u x'hekk dejjem tespandi u dan. Ħsieb tagħna huwa li nagħtu ftit minn daw il-visors li huma sponsored ukoll mill-Epic ġewwa l-onkoloġi, speċjalment fil-Dipartiment tat-tfal. Ġifieri qegħdin. Mater Dei, naħa tal-onkoloġi għalissa, qegħdin naħdmu wkoll ma' Puttino biex ovvjament it-tfal tagħhom ikunu jistgħu jużaw dit-teknoloġija. Ħsieb tagħna hija wkoll li anke nirreleasjawha biex anke iktar nies jkunu jistgħu jużawha. Il għaliex anke mid-diskurs ħati li kellna wkoll mal-speċjalista tal-uġieħ qalt inna li jafu kien hemm applikazzjoni interessanti anke għal minn għandu chronic pain. Jiġifieri tista' tgħin ukoll il daw it-tip ta' nies ukoll.
Li għandhom uġieħ kontinwu.
Uġieħ kontinwu li però wkoll interessanti ma kontx nafax ovvjament minix tabib tajjeb. Illi dal-uġieħ ħafna drabi jew f'ċertu każijiet ikun ġej mhux għax inti għandek parti minn ġismek imweġġa, imma għax moħħok ikun isud daħal ġo ċertu lup u ma tkunx tista' toħroġ minnha. Tajjeb fil-fatt it-tabiba qalt inna l-ġilji jużaw xi ħaġa jgħidula mirror therapy. Mela mirror therapy tfisser immaġina jien għandi idej jettuġani. Tajjeb imma mhux għax għandi xi ħaġa ħażina ma għax moħħ daħal f'din qed jgħidli.
Għax aħna l-ġej il-moħħ qed jgħidilna li qed tuġa' fidek u
ħafna drabi li jagħmlu li inti poġġulek mera f'nofsok u inti tara li t-oħra. U meta ċċaqla li t-oħra qed tara l-istess qiegħed titċaqla, però moħħok qed jaħseb li tiċċaqla li tliet tuġak. Tajjeb, u dik apparentement hija effettiva ħafna biex naqqas minn dat-tip ta' uġieħ. U fil-fatt rajta wkoll Stanford li dit-tip ta' terapija però permezz tal-VR issa tal-daw il-glasses użaw anke ma' nies li kellhom stroke. Mel-inti immaġina għandek nofsok paralizzat, tajjeb, fil-VR qed tara li idek qed tmexxi għat-tajba, però qed tara wkoll rifless ta' dik li din naħa l-oħra u qed tgħin ħafna l-dawl pazjenti bl-stroke. Ġifieri qed terġa' tiftenna avenues ġodda interessanti.
Ġifieri intom bdejtu b'uġieħ fit-tfal.
Ekku.
Illi jista' eventwalment iwassalkom għal problemi oħra tat-tfal. Jow inkella uġieħ mhux fit-tfal.
Eżatt, kroniku.
U mhux diċassarjament uġieħ.
Ekku, ekku.
Per eżempju jiġini f'moħħi għaw ġenituri li jilmentaw li għandhom it-tfal li huma hyperactive, per eżempju, li ma m'għandhomx kwiet. Forsi tista' tikkonsidraw dat tip ta' teknoloġija li dak ibdem daħħaltu f'ambjent ieħor.
Fil-fatt ukoll dal-aħħar qed issemmi hekk kelmuni anke minn ġo skola waħda mill-kemm sejħin special school fejn morru tfal b'diżabilità u qed nitħattu magħhom ġifieri qed naraw sa fejn nistgħu naslu ovvjament. Daw tfal li semmejt inti ħafna drabi ta' inti joħdhom ġo daw il-kmamar li forsi jew jirrelaxjawhom, jew forsi anke tfal b'diżabilità oħra li joħdhom ġo multisensory rooms pereżempju. Ġi ħafna minn daw l-affarijiet aħna nistgħu nissimulawhom permezz
tal-virtual reality.
Tiftaħna bibini dwar.
Eżatt, bibini jistgħu waslu għal ħafna. U naturalment hemm interess internazzjonali wkoll. Dan huwa xi ħaġa li jista' jibbenifika l-umanità kollha, mhux aħna Malta biss.
Tensi x'aħna bħala riċerkaturi, parti mix-xogħol tagħna nippubblixjaw il-xogħol tagħna fil-konferenzi. Imma bqajt ukoll in kontakt mal-kollegi tagħna ġewwa Stanford u anke provajt ninvolvihom kemm hu possibbli fir-riċerka tagħna. Għax ovvjament nixtieq li taf inti dawn l-affarijiet inkabruhom ħafna. ħafna iktar. Mhux biss għalina ma kif attenti biex iktar ma jkun hemm nies li benefikaw minn din it-teknoloġija tant aħjar. U interessanti kollin, għax forsi ma nirrealizzawx għax qed ngħidu taf inti headset u VR, ħafna nies ma jafux x'inhi headset u VR, ma biex nispjega lin-nies ta' kull mhu mobile normali, ta' ġifier jekk inti tixtri mobile minn daw tal-aħħar ovvjament, mhux
tajjeb.
Hemm jekk tixtri mobile minn daw tal-aħħar inti, da daħlu ġo biex apparat li magħmula bil-cardboard tista' tixtriha 2-3 euros u tkun tista' tużah, ta' ġifier mhux qed ngħidu apparat ta' eluf kbar ta' flus.
Hawnhekk jidħol ukoll potenzjal kummerċjali.
Ukoll, ukoll.
Qegħdin tħarsu lejha din?
Qed nesploraw ukoll din il-possibilità. Għaliex naħsbu li taf inti ovvjament aħna naslu sal-prototip. Mbagħad inti kollok dik l-istep taf int il-polishing ngħidulu biex iġiba taħdem flawlessly ħanajdu hekk tajjeb.
Ġifieri eħe wkoll suq.
Tajba suq eżatt. Ġifieri dik eħe wkoll avenue li qed naraw ukoll biex iktar nies jibbenefikaw fl-aħħar mill-aħħar.
Tixtieq forsi semmi xi kollegi li ħdimt magħhom Professur Vince Briffa, Mr. Luca Bondin, per eżempju Fabrizio Cali qed narawnek mill-biografija tiegħek.
Interessanti wkoll dal-proġett li mhuwiex biss proġett tagħna bħala intelligence artificial. Feċjali tajjeb, ġifieri Luca Bondin huwa l-student li qed jagħmel il-PhD wkoll bħala parti mill-proġett. Għaliex nipprova li meta nġib proġetti ta' riċerka wkoll ikoll l-istudenti li apparti qed jaħdmu fuq il-proġett jieħdu xi ħaġa wkoll għalihom personali. U f'dal-każ jkun qed jieħu d-dottorat tiegħu li jekk il-bambin irid jigradwa minn hawn ftit xhur oħra. Però tifhem li din l-esperjenza hija esperjenza viżiva tajjeb. Allura kellna bżonn ukoll li ningħaqdu mad-Dipartiment ta' Digital Arts fejn Vince li hu artist magħruf ħafna tajjeb u l-istudenti jew Fabrizio Cali kien dak li kreanna l-oġġetti l-istampi li qed nużaw fil-logħba, l-affarijiet li hemm mixjin fil-logħba u daw l-affarijiet. Ġifieri dik kienet il-primary collaboration ħanajdek. Mbagħad ovvjament is-support minnaħa tal-isptar għax kieku mhux minnaħa ma kien hemm xi huma ma stajniex nagħmlu dawn l-affarijiet. Fl-aħħar però żgur mhux li nqas l-Epic Foundation for Good għax kieku mhux għalihom ma stajniex nagħmlu din ir-riċerka.
Dwar dan il-proġett illum verament tgħallimt ħafna u ħadd ixi nitkellem. Wilfred Kennelly, Chief Executive Officer ta' Research Innovation and Development Trust. Wilfred, naħseb dan huwa eżempju ieħor ċarissimu ta' kif taħdem din is-sistema li inti tfittex il-finanzi għal dawn il-proġetti ta' riċerka hawnhekk l-Università ta' Malta, dawn il-proġetti ta' riċerka jisiru u jwasslu għal benefiċċji kbar fil-ħajjiet tan-nies.
Ekku, l-appell li nagħmlu kull darba li konna xi ħadd hawnhekk huwa li meta nitkellmu fuq investiment fir-riċerka, nistgħu anke naħsbu f'riċerka bħalma smajna llum li għandha applikazzjoni immedjata u tangibli. Nistgħu narawha, nistgħu naraw l-effett tagħha, u allura tinduna kemm din tista' tgħin biex intejbu l-kwalità tal-ħajja. Kif qal Alex say, daw mhux tobba, daw mhux se joffru mediċina, daw mhux se jfejqu n-nies, imma l-iskop tax-xogħol li qed jagħmlu huwa li jtejbu l-kwalità tal-ħajja f'dal-każ ta' tfal li msikien għaddejjin minn situazzjoni diffiċli. U xi ħaġa li laqtitni fil-parti tal-aħħar li għadu titkellem Alexej dwara hija li dan huwa proġett multidisciplinarju. Illi hemm fih mhux biss xjentisti min-naħa tal-informatika, hemm artisti, hemm studenti u hemm nies oħrajn, hemm nies mill-isptar, hemm it-tobba. Illi ġew flimkien biex ipoġġu kif ngħidu bil-Malti rashom flimkien u bis-saħħa tal-fondi illi qegħdin nirċievu mill-Fundazzjoni Epic inkunu nistgħu intuhom
soluzzjonijiet. Eżatt.
U naħseb din hija waħda mill-isba' affarijiet li nistgħu nagħmlu fil-ħajja u allura nibqgħu nagħmlu l-appell li tagħna biex inkomplu ninvestu fir-riċerka.
Hemm il-website u ġveru hemm.
Tistgħu titħu fil-website tal-RIDT www.ridt.org.mt sibu mhux biss informazzjoni dwar il-proġetti li qed jiġu finanzjati mill-komunità grazzi għall-RIDT imma anke tistgħu ssibu mod kif tagħtu intom id-donazzjoni tagħkom żgħira jew kbira u minn hawnhekk nirringrazzjawhom.
Ir-riċerka fl-Università tinsawx mela se jkollna repetizzjoni nhar il-ġimgħa. fl-erba ta' wara nofsinhar, il-programm jixxandar nhar ta' tnejn, fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar, u ikonna aktar informazzjoni dwar riċerka differenti, riċerka oħra fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna, saħħa u grazzi.